Sí. Moitas gracias. Como ben dixo o Vieito, sí, como ben dixo o Vieito, e vos sabedes, somos o grupo Luar na Lubre, pero antes de que a xente aprendera o noso nome correctamente, chamáronos moitísimas cousas. Unha delas, unha anécdota de Suso, precisamente, coincidimos recén chegado el do exilio en Rois, alá cerca de Padrón. Entón el cantou primeiro todo o repertorio e díxolle a xente, el seguramente non se acorda deste detalle, díxolle a xente: bueno, agora non marchedes, que vai a estar con vosotros Luar no Xabre. Suso, somos Luar na Lubre, coño.